Μην απελπίζεσαι και δε θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή, καινούργια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή, καινούργια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή.
Να σας πω την αμαρτία μου, ακούγοντας τον Μπέζο να το ερμηνεύει έτσι, θυμάμαι μια συγκλονιστική ερμηνεία του Γρηγόρη Πυθικότσι στην εκπομπή του Σαββόπουλου. Το ζήτω το ελληνικό τραγούδι.
Αυτή είναι.
Διώξε τα σύννεφα απ' την καρδιά σου και μες στο κλάμα μην ξαγρυπνάς. Τι κι αν δε βρίσκεται στην αγκαλιά σου, θα έρθει μια μέρα, μην το ξεχνάς. Τι κι αν δε βρίσκεται στην αγκαλιά σου, έρθει μια μέρα, μην το ξεχνάς. Γλυκό χαράματα θα σε ξυπνήσει κι ο έρωτας σας θα αναστηθεί. Καινούργια αγάπη θα ξαναρχίσει. Κάνε λιγάκι υπομονή, αγάπη θα ξαναρχίσει. Κάνε λιγάκι υπομονή.
Από την εκπομπή σου, από το ότι αγαπώ.
Ναι, ναι.
Που την έκανες για πάρτι σου και ήταν υπέροχη.
Ναι, ωραία ήταν, ναι.
Με τα τραγούδια που αγάπησες. Πες μου για τη Τσάνη.
Αυτό ήταν ο Superstar.
Ναι.
Αυτό ήταν ο Τσαρούχη, έλεγε ότι ο Τσιτσάνη είναι η απόδειξη ότι έχουμε πολιτισμό. Δηλαδή ότι είχε ένα έργο το οποίο συνεδίαζε την λαϊκή μας καταγωγή, θα έλεγα την οριεντάλ πλευρά μας, μαζί με τη δυτική. Πράγματα δύσκολα. Το έκανε και ο Χατζηδάκης, μετά και ο Μίκης.
Ναι.
Δηλαδή, ο πρώτος ήταν ο Τσιτσάνης.
Και δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι και οι δύο στους οποίους αναφέρθηκες, και ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης, παραδέχονταν πριν και φυσικά, πάνω από αυτόν.
Μα πατήσαν εκεί. Ναι. Αν δεν έχεις κάπου να πατήσεις, δεν μπορείς να πας. Αλλά ο Τσιτσάνης δημιούργησε έναν κόσμο εκ του μηδενός. Δηλαδή, παίρνει κάποια στοιχεία από το ρεμπέτικο τραγούδι, ας πούμε, και τελπά, το παλιό, το οποίο το αλλάζει τελείως. Δηλαδή, αν προσέξει κάποιο, δεν είναι μόνο για θέμα του στίχου. Όλε οι μελωδικέ του γραμμέ, οι αρμονίε του, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με του ρεμπέτε, οι οποίοι ήταν πιο δωρικοί, πιο λιτοί. Εδώ έχουμε ένα συνδυασμό πραγμάτων και δεν ήταν τώρα τα βλέπουμε εκ των υστέρων και τα θαυμάζουμε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνουν αυτά στη δεκαετία του 40 και του 30.
Ναι, ναι, ναι.
Να θυμίσουμε ότι ο Τσιτσάνης άρχισε να γράφει από τα μέσα τη δεκαετία του 30. Έτσι. Ναι, ναι. Από 20 ετών.
Και τα, δηλαδή, ας πούμε, και τα καλά τραγούδια ήταν και μετά, λίγο μετά τον πόλεμο. Ναι. Τα έβγαλε και 47-48,
ξέρω. Την Αρχόντισσα την έγραψε το 1938. Ναι. Ήταν
το 38,
ήταν 25 ετών.
Ναι, ναι, ναι. Στην Αρχόντισσα στέκεται πάρα πολύ σε αναλύσεις που κάνει ένας άνθρωπος που γνώρισε και κοιμόταν, που λέει ο λόγος, στο σπίτι του Τσιτσάνη, ο Γιώργος Ολιάνης.
Βέβαια.
Και στέκεται πάνω εκεί και επικαλείται πολύ συχνά και τη ρίση του Τσαρούκη, του Τσαρούκη στην οποία αναφέρθηκε.
Ας πούμε, η Αρχόντισσα επηρέασε πολύ το Χατζηδάκη, έχει πάρει όλη την Αρχόντισσα, έχει πάρει το κομμάτι αυτό, mm-hmm. σαν μελωδία, mm-hmm. και το έχει βάλει στο ματωμένο γάμο όταν έκανε με το θέατρο τέχνης, το έχει βάλει σαν εισαγωγή με πνευστά.
Αλήθεια.
Δεν το έκρυψε.
Ναι, ναι, ναι.
Το είναι, δηλαδή, και είναι πολύ φυσικό. Να σε επηρεάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Ναι. Ο Τσιτσάνης ήταν μια σπάνια περίπτωση.
Επίσης, ο Λιάνης μου είχε πει ότι μπαίνοντας κανείς στη Θεσσαλονίκη στο γραφείο του Ντίνου Χριστιανόπουλου, είχε από πάνω μια φωτογραφία, έναν πίνακα ζωγραφικής με το Τσιτσάνη.
Βέβαια, τους λάτρευε, ξέρω.
Ναι, ναι, ναι. Θα βάλω τρία ονόματα στο τραπέζι, τέλος πάντων στο στούντιο,
ναι.
και θα σ' ακούσω. Πελέ, Μαραντόνα, Μέση.
Ο Μέση. Είναι ακόμα σε δράση. Είναι ένας απίστευτος ποδοσφαιριστής, έτσι, με προσόντα φοβερά, χαμηλά. Το βοηθάει και το σουλούπι του, αλλά δεν είναι θέμα του σουλουπιού.
Το όχι, ρε παιδί μου, αυτό
είναι. Μεγάλος ποδοσφαιριστής.
Ναι, ναι.
Ο Μαραντόνα το ίδιο, ήταν πιο εντυπωσιακός. Ο Πελέ ήταν φαινόμενο. Δεν μπαίνει σε σύγκριση. Κατά τη γνώμη μου.
Άρα ανάμεσα στους τρεις πας με τον Πελέ.
Δεν το συζητώ. Ναι,
ναι.
Αλλά υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Που θαυμάζαμε και γιατί εγώ τους κρίνω τους αθλητές και στη διαδρομή. Δηλαδή, όχι να παίξουν ένα-δύο χρόνια να κάνουν τη διαφορά και να εξαφανιστούν. Έχει σημασία.
Πολύ σωστό. Διαχρονικό ήταν. Ναι, ναι.
Έτσι ήταν ο Πούσκας, ήταν ο Κρόιφ, ήταν ο Μπέκενμπάουερ, μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ήταν ο Ζιντάν. Έτσι. Υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος όμως δεν είχε τη μεγάλη διαδρομή, αλλά ήταν και αυτός σπουδαίος, ο Τζορτζ Μπεστ. Μεγάλος ποδοσφαιριστής.
Αυτός τον φάγανε. Εδώ είναι που λέμε.
Αλκοόλ και γυναίκες.
Έτσι, ναι. Ακριβώς. Τεράστιος παίχτης.
Ναι,
ο Τζορτζ Μπεστ. Όπως νομίζω και ότι και ο Κρόιφ είναι ο πιο επιδραστικός άνθρωπος στο παγκόσμιο ποδοσφαιρό.
Ναι, ναι.
Και ως παίχτης και αργότερα ως.
Ναι, γιατί μεταμόρφωσε όλο το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρό.
Έτσι, έτσι είναι. Είχε και το πάτημα, βέβαια, να το κάνει και στην Ολλανδία και στην. Πάμε να ακούσουμε ακόμη έναν Ζαμπέτα. Αυτή τη φορά δεν τον ερμηνεύει ο Γιάννης. Είναι από την εκπομπή του Γιάννη όμως, το ότι αγαπώ.
Ό,τι αγαπώ.
Ναι, τον ερμηνεύει ένας άλλος Γιάννης.
Γιάννακι όμορφο παιδό, Γιάννακι λεβεντό παιδό, παμπώνηρε και παραμυθάτσι. Σου, την έκανε στη τύχη σου και το ψήσε στην σου φιγούρα. Το μυαλό σου μάζεψε και την πορεία άλλαξε. Με τη φωτιά να παίζει δεν μπορεί. Σαν πολλά μα τα κάνε για να κει το παράκανε. Το μα τώρα σου κάποτε θα βρει. Γιαννάκι όμορφο παιδό, Γιαννάκι λεβεντό παιδό, περπάτα ίσα και προσεκτικά. Μέτρησε τα βήματα, μην έχουμε τα πείγματα και την πατήσει σαν τα θηλυκά. Μάζεψε και την πορεία άλλαξε. Με τη φωτιά να παίζεις δεν μπορείς. Σαν όλα μας τα κάνες για να κοιτώ παρακάνες. Το μας τώρα σου κάποτε θα βρεις. Oh,
Λοιπόν, ακούστε Γιάννη Μπέζο να τρολάρει Παναθηναϊκούς με καμβά και βάση τον κορονοϊό.
Τι σκέφτεσαι, ρε βλάκα? Δύο πράγματα δεν έχουν έρθει ποτέ στο φτασμένο. Ο κορονοϊός και σύνδεσμος του Παναθηναϊκού.
Πολύ αψήφιστα το έχεις πάρει. Για ευπαθής ομάδα.
Ο Παναθηναϊκός είναι όντως ευπαθής ομάδα.
Πες μου για το πώς αλληλοτρολάρεστε με φίλους σου Παναθηναϊκούς.
Α, πολύ χιούμορ και πολύ ωραία. Επίσης και με εξίδες.
Ναι.
Ας πω ένα ωραίο γελάσει τώρα. Μια φορά σε μια σειρά ήταν οι περισσότεροι εξίδες. Ο Ορκόπλος, ο Παύλος.
Α, ο Παύλος, ναι, ναι.
Ένας ηχολήπτης, ο Καραμπέρης που είχαμε, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο Αποστολής, αεξίδες φανατική αυτή. Ναι. Και λέγαμε για την ΑΕΚ, είχα εγώ μια σκηνή. Τότε η ΑΕΚ, θυμάσαι, είχε πέσει την κατηγορία.
Ναι, ναι, είχε πέσει. Ναι. Ναι.
Και παρόλο που τα πρώτα μας δεν πήγαινε καλά, ακόμα και εκεί. Και κάποια στιγμή σε μια σκηνή τελευταία, του λέω του Μορφωνίου, μην την κλείσει, θα έχω να βάλω και κάτι άλλο μετά. Και όπως διάβαζα εφημερίδα, τελειώνει η σκηνή και λέω, αθλητική εφημερίδα, λέω, ΑΕΚ, Θύε Λαραφίνας, 1-1. Και λέω, α, πάει καλά η ΑΕΚ.
Πληροφορούμε όμως, δεν το κάνω συνήθως εκπομπές, δεν βγάζω οπαδούς στον αέρα. Πληροφορούμε όμως ότι υπάρχει ένας έντονα δυσαρεστημένος Παναθηναϊκός που θέλει να παρέμβει. Για να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, αγαπημένοι μου. Ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία, Παύλο, να χαιρετήσω Στεριζιανά.
Γεια σου, Γιάννη Σουγανέλη.
Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σου, αγαπημένα Γιάννη. Εμένα, να με επιτρέψετε, ήμουν σε ένα στούντιο και δεν παρακολουθούσα δυστυχώς την εκπομπή. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνετε.
Έχουμε κάνει τα πάντα εδώ, θέλω να ξέρεις.
Να μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια, γιατί την εξέχουσα διαφορετική προσωπικότητα. Ξέρω ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να δεχτεί εύκολα.
Δεν τα πολύ γουστάρει, ναι.
Αλλά όμως ο λόγος μου εμένα δεν είναι φιλοφορνητικός. Είναι λόγος ο οποίος προκύπτει από τον τρόπο που παρακολουθώ και την ευφυΐα του και τον τρόπο που στέκεται στην κοινωνία, που είναι ιδεολογικός, το τεράστιο ταλέντο του στην υποκριτική, που αποδεικνύει κάθε φορά ότι η τέχνη της υποκριτικής δεν έχει καθόλου υποκρισία. Ένας άνθρωπος αγωνιστής παράγει έργο εδώ και κοντά, ας πούμε, 45-50 χρόνια. Τον εκτιμώ απεριόριστα και εύχομαι πάντοτε να του δίνεται ευκαιρία να έχει ένα βήμα, να μιλάει για να μας κάνει όλους ελαφρύτερους και, γιατί όχι, και καλύτερους. Και ένας άνθρωπος που υπολογίζει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει στη ζωή και το εκφράζει ακόμα και με τρόπο πολύ ευγενή και ιδιαίτερο και με επιχειρηματολογία.
Πώς ήταν η επίδαυρος με τον Μπέζο, πες μου. Άστα αυτά τώρα. Πώς ήταν η επίδαυρος με τον Μπέζο?
Ένας εξαιρετικός. Πέρα από ηθοποιός, έκανε, θυμάμαι τότε, μια ωραία έμπνευση να ενδυματολογικά να μοιάζει με την Κωνσταντοπούλου, η οποία ήταν τότε η εποχή του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Πέρα από αυτό, αλλά εγώ ο κόσμος τον ξέρει σαν ηθοποιό, θα μιλήσω πάρα πολύ, θα μπορούσα να μιλάω για τον Μπέζο σκηνοθέτη. Είναι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες των άλλων και τις κάνει προτερήματα. Αγαπά πολύ αυτό που το αναστήθεται και το βγάζει σε πέρας με έναν τρόπο. Είναι πάρα πολύ ευγενής, πολύ γλυκός, πολύ κατευθυνμένος. Οι συμβολικές του αναλύσεις για να εξηγήσει κάποια πράγματα έχουν και λιτότητα και περιεχόμενο και συμπίκνωση λόγου, και βέβαια πολύ, πολύ συγκροτημένος. Και βέβαια κάναμε και περιοδία εκτός από την επίδαυρο, και θυμάμαι μια ωραία κουβέντα, και τα λέω και εγώ στους μαθητές μου, ότι το θέατρο, ειδικά όταν περιοδεύει, πρέπει να σκέφτεται την προσαρμοστικότητα και την αναλλαγή των σκηνών. Γι' αυτό και πηγαίναμε πάντα καθοδηγούμενοι από τον Γιάννη πριν στα διάφορα αρχεία και όχι μόνο θέατρα, και κάναμε την αντίστοιχη πρόβα για τη γεωγραφική.
Ακριβώς, ναι.
Δηλαδή τι εννοείται η γεωγραφική πρόβα, τι εννοείται?
Εννοεί ότι όλα τα θέατρα δεν είναι ίδια,
ναι.
Έτσι, θέλει να πας να προσαρμόσεις την παράσταση, mm-hmm. έτσι, στο χώρο, ακουστικά και τα λοιπά. Και ναι. Είναι μια αγωνία αυτή, διότι εμείς, εγώ, ο Γιάννης θα ξέρει.
Και τοπογραφικά εκεί δηλαδή.
Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά τα λόγια τα υπέροχα που είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
προσωπικά δεν οποιαδήποτε και απάντηση να μου πει.
Να σε πάτε καλά.
Το ευχαριστώ είναι αμοιβαία ιστορία.
Ο Γιάννης ξέρει πολύ καλά και επειδή τότε παίξαμε στο Εθνικό Θέατρο, mm-hmm. παίξαμε στην Επίδαυρο, ότι εμένα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρουν πιο πολύ οι θεατές που είναι έξω από την Επίδαυρο παρά αυτοί που πάνε στην Επίδαυρο. Mm-hmm, mm-hmm. Διότι ο Αριστοφάνης για αυτούς έγραφε περισσότερο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, με ενδιαφέρει πώς θα είναι η παράσταση στο Κιλκής και στα Τρίκαλα περισσότερα από ό,τι ήταν στην Επίδαυρο. Διότι η Επίδαυρος είναι προστατευμένος χώρος και στο τέλος καταλήγει να είναι και ένα κοσμικό γεγονός. Ενώ το έργο έχει ένα καρπό που έχει γραφτεί, έχει κατατεθεί από τον ποιητή για να το δουν οι λαϊκοί άνθρωποι με την καλή έννοια του λαϊκού.
Το κακό Γιάννη Τζουγανέλη δεν μπορεί να τον κράξει για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν σας βλέπω καλά, ας πούμε τώρα.
Κοίταξε, έχει κάτι ο Γιάννης που, εντάξει, αυτό μπορώ να πω ότι του μοιάζω. Δεν είναι οπαδός.
Όχι, είναι οπαδός. Δεν είναι χούλιγκαν ίσως.
Όχι, χούλιγκαν είναι.
Εντάξει, είναι φίλαθλος ο Γιάννης. Εντάξει. Και θα δεν μπορούσα ποτέ να τον παρεξηγήσω για να οποιοδήποτε λόγο. Να πω και αν μου επιτρέπει ο κύριος Μπέζος, ο οποίος είναι φιλοξενούμενος, να πω κάτι για τον Παύλο, ναι. τον Δημητρίου. Είναι από τους λίγους Έλληνες δημοσιογράφους.
Άσε μας, άνθρωπε μου.
Δεν με ενδιαφέρει, δεν θα πω για την ποιότητά σου. Να πω ότι παρακολουθεί πολύ την τέχνη. Και έχει άποψη που είναι διαμορφωμένη και από τη δικιά του οπτική. Ενώ συνήθως πολλές φορές βρισκόμαστε καλεσμένοι κάπου και δεν μας έχουν δει ποτέ. Αυτό.
Εντάξει.
Να είσαι καλά, Γιάννη.
Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Όλα τα καλά χαίρεσαι. Σου εύχομαι, Γιάννη. Όλα τα καλά σου εύχομαι.
Και να χαίρεσαι πραγματικά την οικογένειά σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ επίσης. Να είσαι πάντα δυνατός, ρε Γιάννη. Γεια σου, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε. Ήταν ο Γιάννης Ζουγανέλης, φίλες και φίλοι. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα πριν απελευθερώσουμε τον Γιάννη Μπέζο, γιατί μας είχε κάνει εξήγηση ότι θα πρέπει 9 και 5 να φύγει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με αυτό που ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Τραγουδισμένο από το Γιάννη, σε μια εκδήλωση, το Γιάννη τον Μπέζο, σε μια εκδήλωση στον Ιαννό, με αυτό που ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είχε χαρακτηρίσει μιλώντας στον Γιώργο Λιάνη, ίσως ως το καλύτερο ελληνικό τραγούδι. Έτσι και με συγκίνηση θέλω να το αφιερώσω και στη μνήμη του πατέρα μου, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Τζιτσάνη. Η Αχάριστη ήταν το αγαπημένο του τραγούδι, αλλά είχε λατρεία και στο Γιάννη ο μπαμπάς μου, και ως προς τις επιτυχίες του τηλεόραση, αλλά και κυρίως για τη φωνή του που την αγαπούσε πολύ. Πάμε λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με την Αχάριστη.
Σαν μου λέει, ρίξαν στα ξένα. Δεν πόνεσες για μένα. Κι αυτό το βρίσκω να
ήταν το, είναι το καλύτερο ελληνικό τραγούδι αυτό, λες.
Ναι, είναι ένα από τα πέντε καλύτερα.
Ένα από τα πέντε καλύτερα.
Ναι. Μεγάλη στιγμή.
Είχες γνωρίσει τον Τζιτσάνη?
Το γνώρισα μια φορά στα Πολυνιάτα μου. Και ήταν ένας άνθρωπος πολύ κλειστός, θα έλεγα. Και βαρύς. Και, αλλά μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο σεβασμός που του είχαν όλοι. Ήταν λίγο δυσπρόστος άνθρωπος ο Τζιτσάνης. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για το έργο του. Αλλά του είχαν όλοι απεριόριστο σεβασμό. Μεγάλη φυσιογνωμία.
Μου έλεγες εκτός αέρα για τη στιγμή που πήγε στην εταιρεία ο Τσετσάνης στην Αχάριστη.
Στην Αχάριστη και το άπαιξε πρώτη φορά και μείνανε άφωνοι για 10 λεπτά. Δεν μπορούσα να μιλήσω από το θαυμασμό σε αυτό που ακούσανε. Να, ας πούμε, ένα σημάδι, ας πούμε, που οι καιροί μας δεν το έχουν. Μια μεγάλη μελωδία συνδυασμένη με ένα στίχο που δύσκολα το πετυχαίνουμε πια.
Ναι.
Ίσως είναι η εποχή.
Εσύ πάντα δίνεις βάρος και στο στίχο μεγάλο και στις παρουσίες.
Το τραγούδι, ο στίχος είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Οι Έλληνες γενικά δεν ακούμε ορχιστρικά κομμάτια εύκολα. Γι' αυτό και δεν έχουμε επαφή μεγάλη με τη συμφωνική μουσική. Θέλουμε στίχο, θέλουμε παραμύθι. Mm. Εγώ όταν τραγουδώ το στίχο.
Ναι.
Έχει σημασία τι λέει.
Κλείνουμε τα μάτια στο στίχο. Αυτός μας ταξιδεύει στα αλήθεια. Όταν είναι ντυμένος βέβαια με μια υπέροχη μουσική.
Καλά, το συζητάμε, ναι.
Λοιπόν, ο Θανάσης. Φωνάρα, ο Μπέζος. Εξαιρετικός ηθοποιός, τραγουδιστής, οικογενειάρχης, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος. Να έρχεστε και πιο συχνά στη Θεσσαλονίκη, λέει ο Στέλιος, ο Καζατζής. Ο Αλέξης Αλεξίου, έβλεπα της Ελλάδας τα παιδιά σαν παιδί κι εγώ και λίγο μετά μπήκα στην αεροπορία και εδώ και 25 χρόνια όταν βλέπω της Ελλάδας τα παιδιά δεν γελάω και τόσο, γιατί βλέπω ότι κάποτε κάποιος ήξερε πως ήταν η αεροπορία. Τα φιλιά μου στον κύριο Μπέζο, τον ακολουθώ στο θέατρο. Ο Λεόντιος επίσης, πολύ ωραίος ο Μπέζος, αν και είμαι ΑΕΚ. Με εσάς περνάει όμορφα η βραδιά, κύριε Μπέζο. Γιάννη Ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Παναγιώτης Ταξί από τη Χαλκίδα. Ο Πίκος Απίκος, φοβερός ο Γιάννης Μπέζος. Αυτό που πιστεύω πως τον διακρίνει είναι πως όταν τον ακούς να μιλάει δεν θέλεις να σταματήσει. Ισχύει, φίλε μου. Ισχύει. Επίσης ο Θανάσης ο Οικονόμου, ο Δημήτρης, ο Βόγκολης, ο Αβραάμ, ο φίλος ο Γιάννης. Είσαι δημοφιλή. Πώς κατακτάτε η δημοφιλία?
Όταν δεν της δίνει σημασία. Δηλαδή όταν δεν την κυνηγάς. Έρχεται και σε βρίσκει. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να έχεις κάτι να πεις και κάτι να δείξεις για να έρθει. Δεν γίνεται ούτε με το ζόρι, ούτε με δημόσιες σχέσεις, ούτε με τη συνεχή έκθεση στα μέσα. Γίνεται με το έργο σου και θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Και το θέμα της δημοφιλίας είναι και αυτό σχετικό. Δεν έχει σημασία πόσο αν σε αγαπούν πολύ, όσο αν σε εκτιμούν και αν μετρούν αυτό που λες. Mm-hmm. Αν αυτό που λες έχει αντίκρισμα. Mm-hmm. Γιατί. Ξέρεις και εσύ πολύ, ξέρουμε πάρα πολλούς ανθρώπους.
Ναι, ναι.
Μπορεί, δεν σημαίνει τέρας επειδή είναι γνωστός, τον παίρνουμε και στα σοβαρά. Mm-hmm. Δηλαδή, το θέμα είναι εάν είσαι για τους ανθρώπους ένα σημείο αναφοράς από ένα σημείο και μετά.
Ναι, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θυμάμαι, το ζούσα πολύ έντονα αυτό. Δυστυχώς τον χάσαμε πριν από λίγους μήνες. Αυτό με το Μίμη Δωμάζο. Δηλαδή, βρισκόσουνα με το Δωμάζο να. ας πούμε σε ένα κάλεσμα και καθώς να φας να πιεις. Τύχαινε να κάτσεις στο ίδιο τραπέζι. Έλεγε ο Δωμάζος. Αυτό, αυτό και αυτό. Έλεγες εσύ. Ξέρεις όμως, στρατηγέ, μήπως σου το λέει ο Δωμάζος τώρα. Εμένα στην αρχή με τσάντιζε και αυτό λίγο. Μετά έλεγα, καταρχάς μου πέρναγε γιατί ήταν ο Δωμάζος. Και μετά το σκεφτόμουν και σε τελική ανάλυση είχε δίκιο ο Δωμάζος.
Βέβαια. Ναι. Για κάποιο λόγο το έλεγε.
Ναι.
Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια διαδρομή πάνω από 20 χρόνια. 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή δεν είναι λίγο πράγμα για τον αθλητισμό.
Ναι, ναι.
Μεγάλη υπόθεση.
Ναι.
Έτσι, αφαινόμενο ο Μίμης.
Mm-hmm.
Να, και ο Μίμης ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που ήταν ποτέ. Άσχετα αν ήταν στην Ελλάδα.
Ναι.
Γιατί η διαδρομή
του. Πολλοί τον θεωρούν κορυφαίο.
Βέβαια, γιατί η διαδρομή του ήταν πολύ μεγάλη.
Mm-hmm.
Πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και στο γήπεδο μέσα δεν καταλάβαινε τίποτα. Εγώ τον είχα δει πολλές φορές στο γήπεδο. Φαινόμενο. Είχε δίκιο. Δηλαδή, ο χρόνος είναι αυτός που τα βαθμολογεί αυτά.
Ναι.
Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να κάνεις, να κάνω εγώ μία επιτυχία και μετά από πέντε χρόνια κάνω άλλη μία και μετά να με ξεχάσουν. Είναι σαν τον αθλητή που παίζει ένα παιχνίδι και μετά ξαναπαίζει μετά από τρία χρόνια. Αυτό δεν λέει τίποτα.
Mm-hmm.
Η συνέχεια, το πάθος, η οργάνωση, αυτό που εννοούμε επαγγελματισμό.
Mm-hmm.
Ότι είμαι στο γήπεδο και η εξέδρα περιμένει κάτι από μένα. Να το πω έτσι.
Όπως περιμένουμε από τον Τεντόγλου, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Ή όπως έχουμε αρχίσει και περιμένουμε από τον Καραλίπη.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα στην πορεία αυτή θα ξεχώριζες ανθρώπους περισσότερο από τους άλλους, αν όχι για τον επαγγελματισμό τους, για το ταλέντο τους, και να σου βάλω στο τραπέζι το όνομα του Βασίλη του Χατζηπαναγή, ναι, για παράδειγμα.
Ο Χατζηπαναγής ήταν ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Είχε μία σχέση με την μπάλα ερωτική, ας το πούμε έτσι. Έκανε πράγματα υπέροχα μέσα στο γήπεδο. Δεν ήταν δυστυχώς η διαδρομή τόσο μεγάλη για να μπορέσει να καταλάβει τι να πω. Εγώ τουλάχιστον δεν την παρακολούθησα.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε μεγάλωσε στην παλιά Σοβιετική Ένωση, ήρθε εδώ, δεν μπορούσε να παίξει στην εθνική ομάδα. Δεν έκανε αυτό που θα μπορούσε να κάνει.
Δεν είδαμε αυτά που θα μπορούσε.
Ναι, αλλά ήταν ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής.
Ναι, ναι. Δύο Νουρέγκεφ είχαμε στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο τον Χατζηπαναγή, ναι, και στον μπάσκετ τον Κώστα τον Πετρόπουλο.
Ναι, μπράβο.
από την Πάτρα. Για όλο αυτό το σύστημα που λέγεται, Γιάννη μου, για να κλείνουμε σιγά σιγά,
ναι, ναι,
που λέγεται Ολυμπιακοί Αγώνες, τι θέλεις να μου πεις? Πόσο το παρακολουθείς?
Δεν παρακολουθώ πολύ.
Τι σου λέει και πόσο δικαιούται, μια που είμαστε Έλληνες, ένας Έλληνας να λέει ότι με την παρουσία αθλητών, αθλητριών ή και ομάδων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πόσο δικαιόμαστε να λέμε ότι είμαστε περήφανοι για αυτούς?
Κοίταξε, εάν τα πάρουμε τα πράγματα μέσα στον χρόνο, θα δούμε ότι αυτές οι επιτυχίες οι τωρινές δεν συγκρίνονται με τις παλιές. Έτσι, οι παλιές ήταν, θα έλεγα, σχεδόν ανύπαρκτες.
Mm-hmm.
Εγώ θυμάμαι το πρώτο μετάλλιο που θυμάμαι να πήραμε ήταν του Πέτρου Γαλακτόπουλου στην Ελληνομαρική πάλι το 1972.
Mm-hmm. Στο Μόναχο.
Μπράβο. Και μετά πήρε ο Μιγιάκης, θυμάμαι, και τα λοιπά.
Ναι. Ο Μιγιάκης στη Μόσχα το χρυσό.
Mm-hmm. Αυτά τα μετάλλια τα πολλά είναι μετά το Σίδνεϊ.
Ναι. Μεσολαβούν, αρχίζει ο Δήμας
στην Βαρκελόνη.
Στην Άρση Βαρών, και ναι, είναι η Βούλα στην Βαρκελόνη.
Ναι, αλλά ναι, ναι. Τα πολλά είναι μετά.
Σωστά.
Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κάτι έγινε, κάτι οργανώθηκε, μπήκαν άνθρωποι στον αθλητισμό περισσότερο. Δεν τα ξέρω τα διοικητικά και πώς είναι. Σίγουρα πάντως υπάρχει μια άνθηση. Δεν είναι τυχαίο να βλέπουμε. Δηλαδή ήταν ασύλληπτο αθλητές του Στίβου Άλτες, ας πούμε, να κάνουν να παίρνουν ξανά μετάλλια. Δεν υπήρχε περίπτωση.
Ναι, 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 ναι.
Άλτης τώρα στο Μήκος. Να παίρνει τα μετάλλια έτσι για.
Ή στο Επικοντό τώρα, που ο Καραλής μετρήθηκε ότι είναι ο 7ος σε όλη την ιστορία του Επικοντό.
Στο Επικοντό.
Ναι.
Δηλαδή, σπάνια πράγματα.
Και εκεί γινόμαστε επαγγελματίες. Λοιπόν.
Ναι. Πρέπει να γίνουμε.
Mm-hmm.
Δεν μπορείς να μπεις αλλιώς. Δηλαδή, ο κόσμος έχει πλέον απαιτήσεις από τους αθλητές. Δεν είναι οι αγώνες όπως παλιά. Ωραία είναι αυτά που λέμε ότι παλιά το Ολυμπιακό πνεύμα και όλα αυτά. Ναι, αλλά δεν μπορείς να ζήσεις με αυτά μόνο. Από τη στιγμή που έχει προχωρήσει τόσο πολύ η ζωή, που έχει ανοίξει ο πλανήτης ολόκληρος, που η τεχνολογία τρέχει με απίστευτες ταχύτητες, δεν μπορεί να μένεις πίσω στα παλιά. Αρκεί οι αθλητές να αγωνίζονται τον τίμιο αγώνα που λέμε.
Γιάννη Μπέζο, ήταν μεγάλη μου τιμή.
Μεγάλη χαρά δική μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και πέρασα υπέροχα.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιάννης Μπέζος, φίλες και φίλοι, στον Real FM.
Αν ο Ολυμπιακός κέρδισε στημένο παιχνίδι, θα ήταν σωστό?
Αυτό κάνω όπως δεν τάξω. Αυτό κάνω όπως δεν τάξω. Αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Αυτό ήταν κάτι βάζελ, ένθεν και έθεν και ήθεν και ντέθεν.
Πώς το είπες αυτό?
Τίπα, 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 αυτό.